habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa habeen khamiisa bisha sebtembarna ay ku beegan tahay 22 sanadkuna waa 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan. oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda caawa iyo dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah golaha wasiirada dowladda federaaliga ee soomaaliya oo maanta soo saaray go'aano ay ka mid yihiin la dagaalanka iyo ciribtirka kooxda al-shabaab.
golahu waxa uu soo jeediyey si loo xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka in golaha amniga qaranku uu yeesho kulamaan caadi ahayn oo u gaar ah kaasi oo hagi doona howlgallada dalka looga xoreynayo arrinkaasada. qodobka labaad waxa uu go'aamiyey golahu in la dhisto guddiga abaabulka iyo isu dubaridka howlaha dagaalka argagixisada lagu dabargooynayo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo isaguna ku saabsan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee socda iyo doorka maleeshiyaadka qabaa'ilku ay ku leeyihiin.
marka waxa dagaalamayay ma aha ciidamada shacabka oo dib u xoreynta keliya maaha, laakiin waxay u yihiin gundi kudeebi. sababtu tahay ciidanka tuutaali halkan uu ku duulayaa intuu difaac kugelaya xarumay dibiiri burburinaya, laakiin buurta dhinaceeda kale waxaa taagan waxay ogaan karaan waa dadka shacabka ah ee dib u xoreynta la yidhaahdo.
barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. intaasoo idil dhegaystayaal waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in ka badan 150 milyan oo dollarka maraykanka oo taageero cusub la siinayo dowladda soomaaliya ee soomaaliya si wax looga qabto abaaraha dalka ka jira. dowladda maraykanka ayaa iyadoo u marinaysa hay-adda USAID waxaa in ka badan 151 milyan oo dollar ku bixinaysa kaalmo cusub oo ay adeeg ugu baahan yihiin sida ugu dhaqsiyaha badanna ugu baahan yihiin dadka soomaaliyeed, ayay USAID ku tiri bayaan ay soo saartay. USAID ayaa sheegtay in ka badan 146 milyan oo lacagtaasi ka mid ah loogu talagalay gargaar cunto oo loo fidinayo dad ka badan 7 milyan oo ay saameeyeen abaaraha soomaaliya, kuwaasoo qaarkood ay qarka u saaran yihiin macluul. sidoo kale lacag ku dhow 5 milyan ayaa lagu bixin doonaa taageerada u adkaysiga musiibada iyo soo kabsashada dhaqaalaha waddanka. lacagta ayaa dheeri ku ah 476 milyan oo dollar oo gargaar bini aadanima oo maraykanku uu talagalay soomaaliya bishii julaay, markaasoo soomaaliya ay booqatay madaxa hay-addaas USAID Samantha Power. lacagta cusub ee taageerada dowladda maraykanka ay u fidisay soomaaliya ayaa sanadkan ka dhigaysa in ay gaarto 870 milyan oo dollar, taasi oo ah kalabar dhammaan deeqihii bini aadanimada ee sanadkan soomaaliya loogu yaboohay. dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay saadaasha ay bixiyeen hay-adaha qaramada midoobay ee ah in soomaaliya ay macluul ka dhici karayso bilaha oktoobar ilaa iyo diseembar sanadkan haddii aan la helin taageero deg deg ah ee wax looga qabanayo abaaraha. dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday deeqbixiyaasha kale ee caalamka inay sare u qaadaan kaalmadooda soomaaliya si markaasi looga weecdo in saadaasha macluusha ay dhab noqoto. iraan ayaa xanibtay helitaanka internetka khamiista maanta kadib markii maalmo mudaaharaadyo oo gallaabtay ugu yaraan 11 qof ay ka dhaceen waddankaasi, taasoo daba socotay dhimashada gabadh da'yar oo ku baxday gacanta biliiska. carada dadweynaha ayaa ka dhex aloosantay jamhuuriyadda islaamiga ee iraan tan iyo markii ay mas-uuliyiinta waddankaasi jimcihii ku dhawaaqeen dhimashada Mahdi Amni oo 22 jir ahayd, taas oo loo xiray eedeymo la xiriira inay u xijaabnayd qaab aan habboonayn. dhaqdhaqaaqayaasha ayaa sheegaya in haweenaydaasi magaceeda oo koowaad kurdi yahay la yidhaahdo Jiena ay dhaawac halis ay kasoo gaareen madaxa, arrintaas oo ay beeniin biliiska, islamar ahaantaasina sheegeen inay baaritaano deg deg ay sameynayaan. duulaanka ruushka ee ukrain ayaa waxa uu sababay in waddankaasi uu khasaaro gaaraya 1 triliyan oo dollar uu ku dhufto sarkaal ka tirsan xukuumadda Kiyev, ayaa maanta sidaas sheegay isaga oo markaasina inta ku daray in dhaqaalaha dalkaasi uu wiiqmayo marka loo eego kharashka tooska iyo kuwan tooska ah ee Ukraine waxa ay kala kulantay ku dhawaad 1 trillion oo waxyeelo ah ayuu yiri Oleg Ustenko la taliyaha dhaqaalaha madaxweynaha waddankaasi Vladimir Zelensky tirada ugu badan waxay u dhigantaa 5 jeer wax soo saarka sanadlaha ee gudaha GDP ga loo yaqaan Ukraine ay soo saajirtay ka hor duulankii Ruushku ku qaaday waddankaasi bishii February waxana intaasii ku daray in loo baahan yahay in si degdeg ah arintaas wax loo qabto hadalkaasi ayuu ka sheegay munaasabad uu martigeliyo golaha Jarmalka xiriirka arimaha dibadda ee Berlin Masuul kan ayaa hore u qiyaasay khasaaraha ay geysteen ciidamada Ruushka ee duulanka ku soo qaaday waddankaasi 2 toddobaad ee ugu horeeyay dagaalka markuu dhacay markaas uu sheegay in khasaaruhu gaaray $100 billion oo dollar burburka iyo barakac ka dhashay iska horimaadyadu waxay ahaayeen dhibaatada ugu weyn ee dhinaca maaliyadda soo gaartay ayuu Ustenko warkiisa sii daba dhigay warkii doonada dhigaystayaal waan geynta habeen wanaagsan halka dhulkaasi aad ka dhigaysanaysan waa VOA golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay Muqdisho kuwa soo saaray qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin amniga waddanka Soomaaliya iyo in la sii dardargeliyo dagaalka ka dhanka ee kooxda Al-Shabaab kulankaasi uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamze Cabdi Barre ayaa waxa ka soo baxay qodobo kale oo wax loo qabanayo dhisidda hay'ad qaran oo hirgelisa la dagaalanka fikirka xag jirka iyo qodobo kale وريها فيو ويا مقالادة مقدشة عبد عزيز برو ويا وربحنا رتان سيكو سافسان مقالادة مقدشة كسو دري
تدوال قضب مانتا لغاسو ساري شركة قلها وسير ردا يا حكومة دا صوماليا ايا دمانتو دها كوا كو سافسان قرشاها دولد دا يكو جهان تغال كال شباب حد كسو دا قبل دا هيران يا كل قدود وحانا قضب دا سيكو جرا حوجين تا سياسة دا امنيگا دالكا يكو ادن دولك حد كبحي قعانتا الشباب يا وحا لغا يليو deegaanada ciidamada beelaha iyo kuwa dawladda ay ku sii socdaan iyo sidoo kale hirgelinta dhismaha guddi ka shaqeeya abaabulka isku xirka dagaalka iyo hirgelinta barnaamij dawladeed oo lagu dagaalamayo afkaarta xag jirka ah qodobadan oo dhamaantood xiriir la leh amniga dalka ayaa waxa warbaahinta uga waramay afyeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale
kulanka oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Hamza Cabdi Barre ayaa go'aamada ka soo baxay waxa ay kala yihiin koow golaha waxa uu soo jeediyay si loo xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka in golaha amniga qaranku uu yeesho kulamaan caadi ahayn oo u gaar ah kaasi oo hagi doona hawlgallada dalka looga xoreynayo argagixisada qodobka labaad waxa uu go'aamiyay golahu in la dhiso guddiga abaabulka iyo isu dubaridka hawlaha dagaalka argagixisada lagu dabar goynayo oo ka koobnaanaya ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga wasiirka amniga wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta wasiirka arrimaha gudaha wasiirka maaliyadda wasiirka caafimaadka wasiirka wasaaradda dhalinyarada wasiirka isgaarsiinta iyo ciidamada qalabka sida iyo ciddii kale ee ra'iisul wasaaruhu u garto in aan looga maarmin hawshan
falanqeeyayaasha amniga Soomaaliya ayaa u arka go'aamadan maanta ka soo baxay xukuumadda inay yimaadeen xilli xasaasi ah oo la rabay in dawladdu ay la timaado tallaabooyin muhiim ah oo la xiriira jihaynta gulufka dagaal ee beelaha ay la galeen Al-Shabaab sida VOA da uu sheegay Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo horey agaasimo ku xigeen uga soo noqday hay'adda sirdoonka Soomaaliya
waxa uu muuqdaa qorshahan oo soo aad muhiim ah oo runtii baahi weyn loo qabay markastana dowladda Soomaaliya laga rabo inay istaraatiijiyad iyo qorshe muhiim ah oo dowladdu ka baaran degtay lagula dagaalamo Al-Shabaab Al-Shabaab dabcan baawar iyo awood aan la yareysan karin weeyaan Soomaaliya waxay ka damacsan yihiin iyo dhibaatada iyo caqabada ay ku yihiin wax la isu sheegayo ma ahan marka tan qorshuhu sida dowladdu waxaan isleeyahay aad ay muhiim u tahay aad ayuuna maalintaa soo dhaweynaya kan kalena waxaan leeyahay in laba loo kala qaado ayaa muhiim ah oo mid dhow oo deemaanta marxaladda hadda taagan iyo dagaalka socda ee la hawlgala iyo mid qorshe dheer oo soconaya oo kan iyo waxa ka dambeeyaba maaragtay la tacaali doona laga dhigo Soomaalidu waxay ku maamacdaa qeyladaan warba kama tumaan marka inaan qorshaha dheer ee dawladdu ay doonayso in lagu xaqiijiyo ama maareynta lagu soo bandhigo amniga dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo midka hadda socda ee dagaalka hadda socda ee xadidiisa ay taalo in maareyntii la kala saaro, laakiin haddana iyo muqdaa wax dawladdu hoosaba ay korka wada riixayso.
Mid ka mid a qodobada ay go'aamiyeen golaha wasiirada Soomaaliya oo ah in la joojiyo lagana hortago lacagaha sida sharci darrada ah la isugu diro ayaa khubarada amniga falanqeeya u arkaan inuu yahay mid sidoo kale xasaasi ah, loona dhowrayo sida dowladda ay arrintani u hirgeliso, sida uu sharaxayo Ismaaciil Daahir oo amniga ka faallooda sidoo kalena agaasimo ku-xigeen horey uga soo noqday NISA.
Midda ugu weyn oo aan go'aanka maanta golaha kasoo baxayna waxay tahay cunuqabateynta kooxdan ee dhinaca dhaqaalaha, in laga joojiyo lacagaha baadda ay qaataan, islamarkaasna lala xisaabtamo sharcigana lala tigsado dadka u fududeeya iyo dadka siiya intaba, iyadoo la waafajinayo shuruucda dalka u degan. Marka waa go'aan masiiri ah oo aan aaminsanahay in haddii la fuliyo kooxdan maaratay muddo aad u gaaban looga takhaluso doono insha allah.
Sida go'aanadan ay u meel maraan waxa uu Ismaaciil Daahir qabaa in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu mid ka mid a shaqooyinkiisa waaweyn uu ka dhigo sidii loo fulin lahaa qodobada maanta ka soo baxay golaha wasiirada.
Fulinta go'aankan waa mas-uuliyad saaran ra'iisul wasaaraha isagaa ah madaxa ugu sarreeya xukuumadda, waa inuu dabagalaal islamarkaasna la xisaabtamaa dadka loo igmaday inay fuliyaan go'aamadan. Qofkii fulu waayena maaragtay uu ra'iisul wasaaraha isaga la xisaabtamo, laakiin go'aankan in la fuliyo waxaa ku jira dadqabka shacabka Soomaaliyeed.
Soomaaliya oo hadda gasha marxalad dagaal, waxaa dowladda hor yaalla hawl adag, taas oo ay khubarada amniga ku sheegeen inaysan ahayn mid fudud balse u baahan in la geliyo waqti iyo shaqo adag.
Sidaad xasuusataba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu xukunka qabsaday, runtii dagaal afka ah uu qaaday, waana waxyaalaha maanta qabaa'iladu inay shabaab la dagaalamaan ay ku dhiiradaan keenay. Ra'iisul wasaaruhu sidoo kale isaguna si joogto ah ayay oon kala go' lahayn ayay uga hadlayeen dagaalka iyo maaratay hamiga ay doonayaan wadda kuga saaraan shabaab. Waa marka tallaabadii koowaad oon aragna weeyaan oo nuxur la taaban kara oo farsamo iyo maaratay iyo ujeedooyin ajendooyin ay dowladdu ay soo bandhigaysay leedahay. Qorshahaana dabacsannahay inaan ka yeelano wax fudud ma ahan oo runtii wax dayin iyo ciyaar iyo maaragtay la fududeysan kara maaha la dagaalanka shabaab iyo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca caqiidada iyo maaragtay wax fudud maaha, laakiin bilowgeedu waa sax, waqtiguna waa la joogaa.
Dhowrkii maalin ee lasoo dhaafay dagaalada ka dhacay Hiiraan iyo Galgaduud, al-shabaab waxay lumiyeen dhul ballaaran, waxayna colaadahan imaanayaan xilli madaxda sare ee dowladda, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay horey ugu dhawaaqeen dagaal ka dhana al-shabaab. Hase ahaatee afhayeenka al-shabaab ayaa muuqaal laga soo duubay isagoo ka hadlayay xero dagaalamayaashooda tababar ay ugu soo xirayeen waxa uu sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin dagaalkaasi. Inkastoo weli dagaaladu ay socdaan, haddana waxa la eegaya waxa ay tahay halka natiijo ahaan ay ku soo dhammaadaan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, golaha wasiirada ee maamulka Jubbaland ayaa shir ay soo saareen maanta. Waxa ay ku sheegeen in ayaa shir ay yeesheen anagaada, waxa ay maanta ku sheegeen inay qaadi doonaan howlgallo midaysan oo lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab, iyagoo iska dhex magacaabay guddiyada la dagaalanka kooxda al-shabaab. Golaha ayaa sidoo kale soo saaray go'aanada iyo deegaanada ay ka bilaabayaan howlgallada. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
Go'aanadan maanta ka soo baxay shirka golaha wasiirada ee Jubbaland ayaa ahaa sidii loo bilaabi lahaa howlgallo ka dhana al-shabaab, kuwaas oo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay isku raaceen in saddex aag laga bilaabo. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, dhowr qodob oo ka soo baxay shirkii maanta golaha wasiirada oo uu shir guddoominayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxaa warbaahinta la hadlay una faahfaahiyay go'aanada ka soo baxay shirka. Madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan:
maanta shirkeenni khamiislaha ahaa oo uu shir guddoominayay madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam, runtii shirkan oo qodobo muhiim ah looga hadlay. Shirka kadib waxaa jiray in golaha lala wadaagay dhismaha guddiyada qorshaha howlgalka mideysan ee la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta amniga Jubbaland oo 2025 bishii 8-aad ay golaha wasiirada meelmariyeen. qorshaha sidii u dhigayay waxaayay in la dhiso saddex gudi oo kala ah gudiga qorshaha hoggaaminta midaysan ee meelmarinta la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta amniga Jubaland, labo gudiga gurmadka iyo taakulaynta qorshaha midaysan ee la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta amniga deegaanada Jubaland, saddex gudiga abaabulka iyo wacyigelinta qorshaha hawlgalka midaysan ee la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta amniga Jubaland. Gudiyadaas oo ka koobnaanaya heerarka furinta iyo golaha baarlamaanka, dabcan gudi hoosaadyo ciidamada iyo hay-adaha kale ee dowladda iyo ururada bulshadaba ka imaan doona jiro, laakiin gudiyadan gudiga hoggaaminta qorshaha howlgalka midaysan ee la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta amniga deegaanada Jubaland oo ka koobnaanaya 12.
Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka waad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa faahfaahiyay deegaanada ugu horeeya ee howlgalladu ay ka bilaabanayaan iyo aagaga ay ciidamadu markaasi ka bilaabi doonaan howlgallada, waxaana uu sheegay
in maadaama argagixisadii aad arkaysaan in deegaanada kale oo dhan howlgallada ka socdaan, in deegaankan Jubalandna howlgalkaas la sameeyo. Waxaa la yaab kale arrimihii abaaraha marka laga hadlayay waxaa caddaatay inay hor istaagan yihiin in dadka wax la gaarsiiyo deeqda, sidii 14 bishan bay u dhacday in degmada Baar Dheere oo hay-adaha dad deeq bixiyaal ah oo isugu jira dowladda Cumaan iyo Kuwait deeq 5,000 ah oo Baar Dheere ka bixin lahaayeen ay hor istaageen, ayadoo meelo badan oo dhan ay cunuqbaadsi ka sameeyeen. Mar haddii amnigina xumaaday, abaarihii dadkana isu gurmadaan diideen, dowladda Jubaland waxaa waajib ku ah inay howlgalkaas gasho iyadoo kaashanaysa shacabkeeda, culimada, ganacsatada, dhallinyarada, haweenka, cid walba ka qayb qaadanaysa. Qodobadaas ayaa lagu falanqeeyey gudiyadaasna la isu qaybiyey. Waxaa lagu baaqayaa dowladda Soomaaliyeed, beesha caalamka, howlgalka ADMIS iyo dadka reer Jubaland inay ku garab istaagaan dowladda Jubaland inay waajibaadka ka gudato argagixisada oo saddex aag hawsha ka bilaaban doonto: aaggan Kismaayo oo ilaa iyo Jiliba wuji howlgaleed, Afmadow ilaa Ceelwaaq oo ayaana hal aag noqonayso, iyo gobolka Gedo intiisa kale oo xarunta Garbaarey laga bilaabay iyo aagga Ceelcaddo targetku noqon doono. Intaasba howlgalka waa la isu qaybinaa, saddexdaa meelood ayaa si wada jir oo howlgalka ugu bilaaban doona.
Meelo badan oo Soomaaliya ka mid ahay ayaa waxaa ka bilowday howlgallo ka dhan Al-Shabaab, kuwaas oo ay qaadayaan ciidamada dowladda iyo sidoo kale macawisley oo ka soo jeeda dadka deegaanka, iyadoona maamulka Jubaland uu haatan qabanqaabinayo howlgallo ka dhan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Sidoo kale meelaha dhaqdhaqaaqyada ay ka socdaan waxaa ka mid ah deegaanada Galmudug oo ciidamada maamulkaasi iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay doonayaan inay gulf colaadeed ku qaadaan deegaanada maamulkaasi gacantooda ka maqan ee Shabaab gacanta ugu jira. Deegaanadaasi waxaa ka mid ah degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, waxaana gudoomiyaha degmadaasi Ceelbuur Gaashaan la dhexe Nuur Xasan Guutaale oo arrimahan ay uga warramay ee dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka socda. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Cabdiwaaxid, sida la og yahay degmada marka la yiraahdo degmadu waxaa weyn dhul ballaaran weeye oo maaragtay xuduuddiisu maaragtay ay aada u ballaaran tahay. Markaas aad degmada ay leedahayna magaalada Ceelbuur ula jeedaa. Haddaba degmada Ceelbuur gudaheeda ayaa maaragtay howlgalladu ka socdaan. Markii la yiraahdo xuduudda tuulooyin degmada hoostaga ayay ka socdaan howlgallad kooxda cadowgaana laga sifeeyey, welina hore loogu sii siqayaa. Marka haddii ay ujeedadaadu tahay degmada guud ahaan, haddii ay tahay waxaan leeyahay waa lagu dhex jiraa degmada, intaasoo tuulo ayaa maaragtay gacanta dowladda ku jira oo degmada ka mid ah.
Markay noqoto duulaanka, ma jiraan wax iska horyimaadyo ah oo ciidamada ay kala kulmeen inta ay ku sii siqayaan degmada Ceelbuur?
Horta nimankaani niman fulayiina waaye, dadkana cimaamadii ku xukumi jireen horeyna waa cusuul laqaanay. Aniga 2009 baan halkaa isla howlo galnay ilaa 2009 baan isdul taagnay. Marka waa garanayaa ilaa hadda markay laga bilaabo bridges ee habeenkii howlgalkii laga sameeyay oo ciidamadeenu ka sameeyeen ilaa hadda ma jirto wax u istaagay oo ciidanka hor istaagay oo dagaal hooliyay ma jiraan marka laga reebo dhanka maxaasiga oo maartay xoogaa dagaal ay u ka dhacay loo yaali ilaa hadda meel ka carreen loo yeeyay meel ay fadhiyaan iyo meel ay joogaan midna gacan laguma hayo
deegaan ka helaysaan qiyaas ahaan maleeshiyada shabaabka ee deegaanka ku sugan ma haysan xogahooda inta ay deeg yihiin iyo ciidan ahaan haddii ay ciidamada dowladda wajihi karaan oo ay ka hor imaan karaan
maya maya wax awooda oo ay loo warbardhigaan ma hayaan nimankaasi awooddoodu waxay sugtaa ururtay miiro iyo jidadka dadka shacabka u marayaan inay meelo ku gooyaan marka annaguna hadda miirooyinkii ay jidadka dad shacabka u marayay iyo xooluhu ay marayeen ay ku dareeraan maaragtay ureeda ku jirnaa oo maalmahan ciidamadu ay ka saarayeen insha allahu tacaala maalmaha soo socdana waxyaabaha kale ee dib nooga harsanay aan la awoolayna ayaa maaragtay soo gaari doona howlgalkuna horu sii socon doonaa magaalada Eelmuug iyo degmooyinka kale ee ka sii shisteeyana waa la gaari doonaa insha allahu mar wax awooda oo barbar dhigan malah nimankaan sida loog yahay waxa weeye koox yaroo guurguurta weyn kuwii camaara baxda kuwii baarka shalay joogay oo kasoo cararay abaartay halkaan ku arkaysaa ciilii ku arkaysaa meesha la yidhaahdo ku arkaysaa dhammaanteed degmada Eelmuug la meel kasta waa looga imaanayaa marka laga reebo bariga iyo maaragtay iyo koonfurta labadaas jaha marka laga reebo inta waa looga soo wajahayahay marka oo weliba dhanka barina laga soo gelayo oo maaragtay lug ay kusoo fool leedahay oo ciidan ay kusoo fool leedahay insha allahu dhawaana waxaad arki doontaan adiga labdirkaaga indhaha kugusoo tusi doonaa miroyinkaan ururinay oo ay meesha dhigeen awood ka dhigteen iyo iyagoon ciliba laga aragba
gudoomiye warar kale oo aan helayna ayaa sheegaya in maleeshiyadii al-shabaab halkaa xarun warbaahineed oo ugu taallay ay ka rarteen kadib markii ay dareemeen dhaqdhaqaaqyo iyo culays ciidan marka arrintaa ma noo xaqiijin kartaa
awan xaqiijin karaa way la carareen meel oo xaradheere iyo cagacadda u dhexaysa oo hoowdahay la galeen marka iyadana waa ka daba tegi doonaa insha allahu mar meel kastaba information aan ka helaynaa meel kasta oo ay taagaya xabad iyaga hal xabo iyaga ka mida meeshu taagan yahada warbixin aan lala soo siinayaa waa la soconaa meel kastana waa ugu tegi doonaa
ceeldheer iyo ceelbuur degmooyinka gobolka galgaduud oo gacanta shabaabka ku jira ayay ugu dambeeyaan qorshaha miyda kugu jirtaa in ceeldheer iyo xardheere oo gobolka mudugana aad ka xuraysaan
cabdiwaaxid deegaanada ay ka haystaan galmudug iyo hirshabeelle mar laba uma kala harayno mar laba hirshabeelle iyo galmudug uma kala harayna ku yidhi hal mar inta hal xabo iyaga kamida raadkiisa meeshu ku dambeeyay waa lasoo geli doonaa waana ka daba tegi doonaa haddana ciidamadu garabka isku hayaan diyaar baana wada nahay
ugu dambeyntii dad badan oo deegaanadaasi ku noolaa colaada darteed wararku waxay tilmaamayaan in ay kasoo barakacayaan degmada Ceelbuur iyo deegaana hoos yimaada iyadoo dadku ay colaada hadda usii dheer tahay abaarta daba dheeraatay ee halkaa ka jirta dadka maxaa gacan gurmad ah oo ka dowlad ahaan iyo ka dowlad goboleed ahaanba aad la gaarteen
maya adaga wixii deedeesha ku jira oo weli gudaha ku jira waxba ma aanaan gaartiin laakiin waxaan ku sheegayaa gaadiidkii gargaarku waa loo raran yahay ciidamada ayuu la socdaa haweeney kasta maamo kasta oo ari la jirto aan u tagno deeqdii la gaarsiin lahaa maaratay baabuurta inoo saaranta insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu abaarta ka qaado
kaasi waxa uu ahaa gaashaan la dhexe nuur xasan guutaale gudoomiyaha degmada Ceelbuur wuxuu u warramayay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a waxaa toddobaadkan inala socodsiinaysa saara cabdiaxmed
dad badan waxay u riyaaqeen rajana ay ka muujinayaan gulufka dagaalee ka dhanka al-shabaab ay iska kaashanayaan ciidamada dawladda iyo Malaysia beeleed qaar kood la baxay Macuusley oo buddigooda koobaad u ahaa gobolada dhexe Hiiraan baha ugu badnaate balse waxaa taasi feer socda faa'iidooyin iyo qasaarooyin laga cabsii qaba inay biri ka timaado ciidamo beeleed oo dhar cad oo la hubeeyo dagaalna ay la galaan maanta Al Shabaab waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA da ee toddobaadkan oo dhinacyo badan leh kooxda Al Shabaab waxa ay ku xididaysteen koonfurta Soomaaliya dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika oo taageero ka helaya dalalka reer galbeedka Al Shabaab way u caalwaayeen intooda badan weeraradooda joogtadaana waxay ka dhacayeen magaalooyinka Muqdisho ay ugu badan tahay waxa awoodda dhaqaale Al Shabaab iyo midda maamulba ay tahay mid ku xoogan dhulka baadiyaha haddaba kadib markii tacadiyada Al Shabaab ay geysanayaan iyo lacagaha ay ka qaataan dadka ay soo xoogaysteen waxay taasi dhaqaajisay in rag la baxay Macuusley una abaabulan hab beeleed ay iyagu kula dagaalamaan dhulka baadiyaha kana hortagaan khatarta Al Shabaab dawladda Soomaaliya way soo dhaweysay dadaalka raggaasi iyo hoggaamiyashoodaba madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gobolka Virginia mar uu kula hadlay qurba joogta asbuucii hore waxa uu yiri
dadkii ka kacay dhahayn nimankii maanta ayaguna sidoodaba dad tirayar oo dhulka ku daasan shanshan taban taban laba laba u socdo nin meel taagan yahay waay maanta geeljiriya qoryaha ka dilana shan mashruuc oo meel socota ma gala arko geeljiraha inta meel u galo yaa qoryaha ka dilana taleefan haystaan wareedda shanaha meesha soo socota inta la yiraahdo jidka loo galo yaa hadda maanta meesha taagan yani waa advanced speech oo dowladda goboleedyada qaarkood in shabeelle galmudug koonfur galbeed
dawladdu waxay u dirtay gobolka Hiiraan taliyaasheeda ciidamada oo ay wehelinayaan ciidamo kala gedisan iyo saanad military waxaana saraakiisha dawladda ay dagaalka kula socdaan jiidda hore saraakiisha kale ee gobolka taasina waxa ay keentay in Al Shabaab laga faramaroojiyo waqti ka badan 12 sano deegaanka ay gacanta ku hayeen oo ay ka mid tahay Booco oo ka tirsan gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeta ayaa waxa uu xalay goor dambe igala hadlay jiidda hore ee goobaha Al Shabaab laga xoreeyay asaga oo ay weelinayaan saraakiil uu ku jiro taliyaha ciidamada xoogga dalka ee dhinaca dhulka General Bihi
marka waa dagaalamayay ma aha ciidamada shacabka oo dib u horeynta kaliya maaha laakiin waxay u yihiin gundig udiibi sababtu tahay ciidanka tuutaali halkan uu ku duulayaa intuu difaaca gelaya xarumay degeyn uu burburinaya laakiin buurta dhinaceeda kale waxaa taagan waxaa ogaa karaay waa dadka shacabka ah ee dib u horeynta la yiraahdo ee runtiina sida ugu hubaysan yahay militarigu si uda u hubaysan marka laga reero gaadiidka inta kale waa militari ku hubaysan ku hubaysan hadday tahay small arms oo dhama BKM ama maxay waxa kale oo la wato dhaway ku hubaysan marka howlgallada waxaa fulinaya waa ciidamada Soomaaliya ciidanka dib u horeynta oo deegaanka maamulka oo asna hoggaaminaya iyo hor socda aniga maalintaas ilaa yoomul hada marna waxaan ku ishaan kuwii dibladmiye marna waxaan ku ishaan saddex isho marna hal habeenaan ku intaas oo ishaan magaalada dadweynaha inta kale buuran ku jira
dagaalka Al Shabaab ee yeeshay wajiyada cusub waqtigan wuxuu xanuunkiisa gaaray durba saraakiisha kooxda Al Shabaab afayeenka kooxda Al Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Cali Dheera ayaa waxa uu sheegay in beelaha deegaanka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay hubeenayso si ay uga hortagaan Al Shabaab wuxuuna hanjabaad u diray labadaba dawladda iyo hoggaamiyasha qabaailka ku dhawaad 200 oo ciidamo ah ayaa dawladda Soomaaliya u dirtay galmudug halkaasii oo shan jiho oo deegaanka ku kala yaala galguduud iyo mudug dagaal Al Shabaab la galagalayo waxaa isna khadka taleefoonka ee galmudug aan kula xiriiray madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug Cali Ciid oo rajo wanaagsan ka muujiyay howlgallada haatan iyo sida ay u socdaan
abaabulo aad u baaxad weyn oo aan horey loo arag baa ka socda galmudug guud ahaan aan rabno ilaahay hadii yiraahdo in shan furmood oo kala duwan ay isku mar howlgalladu ka bilaawdaan ilaahay hadii yiraahdo oo gobolka mudug oo laba qaybood iyo gobolka galguduud oo saddex qaybood ah ciidamada qaranka iyo saraakiisha ciidamada qarankana waa ku sugan yihiin galmudug ciidamada kala duwan ee galmudugna waa la diyaariyey ciidamada beelaha abaabulan ee Macuusley loogu magacdaray run ahaantii shaqo badan ka wada gobolka Hiiraan galmudugna aad dawgaaba bulan ayagana ee qayb ka yimid hawlgalka waxaan dhigi karaa hawlgalkii ugu baaxad weynaa ee lagu dagaalamay inay ka qawareen shabaab kuwaantu waa bilaabmay oo shalay waa bilaabmay laakiin operation aad ugu weyn maalmo ka dib noo bilaabanaya insha Allah
safaaradaha reer galbeedka ee magaalada Muqdisho waxay soo dhaweeyeen dagaalka ka dhanka al shabaab ee dadka shacabku ay qaybta ka yihiin safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxay soo dhaweysay hawlgalka dadka shacabka ee ka qayb qaadanayaan ee Hiiraan ee ka dhanka al shabaab waxayna walaac ka muujisay dadka rayidka ee gobolkaasi Al-Shabaab habbeeleedka abaabulan ay ku laayeen dad rayida inkastoo guud ahaan la wada bogaadinayo howlgalka ka dhanka Al-Shabaab haddana waxaa jira dhinac kale oo qatarro muuqda oo qaar ka mid ah qoboradu ay sheegayaan inay ka dhalan karto sida ay qabaan haddii hubka gacanta uu ugu dhaco si fudud dad aanan ciidamo dawladeed ahayn isla markaasina aanan haysan tababar taasi oo ay sheegeen inay keeni karto inay saameyso beelaha wada degaraashiyahooda iyo nabdoonaantooda maamulada maamul goboleedyada ay kala soo horjeesan karaan iyo sida la yiri dawladda lafteeda oo ammaan darro ay uga imaan karto wasiirka hore gaashaandhigga jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diine ayaa ii sheegay inuu u riyaaqsan yahay howlgallada dadka deegaanka muhiimna ay tahay in la jaheeyo ciidamadaasi si caqabadaha biri ka imaan kara looga gaashaanto
wax ka hor imaan kara baa iska yar shacabka aduunka waa dowlada noqoto ama gruub gooriga ha noqotee marka aniga waxaan leeyahay shacabka aduun saas ku sii wado waa socodin karaa waana laga guuleysan karaa gruub muxuu ahaa dad yar oo raba kooda ha wateen laakiin haddii loo adkaysto la iska celiyo shacabku waa ka adkaan karaa iyo dowladda iyo dowladda iskaashanaya aniga waxay la tahay labadooda haddii la isbarbar dhigo waxa adag dhibka maanta shacabka haysato daaysan mari karin ilaa raggaasu ka taliyo wax horumara uusan jirin ceel biyo jirin isbitaal jirin iskool jirin waxa weeye dad markii la rabana la dilayo markii la dana soo dano sidii la doono loo sameeyo baa laga sameeyo ayaa shacabkii maanta ku jira marka tan ka imaan karta waxay u baahan tahay taxadarkeeda iyo sida loo maareeyo
fikrad aanan ka fogeyn tan jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diine waxaa qaba Professor Xuseen Warsame oo baraka ah jaamacadda Kalgari si dhowna ula socda xaaladaha amni ee dalka
saraayo horta labadaba koo horta aad bay u wanaagsan tahay inay dadka kaceen oo ay ku kaceen Al-Shabaab oo ay muujiyeen inay magaranaysa haddii ka taagan yihiin heer ay qanceen waa mid weeye laakiin laba khatarood labadaba way ku jiraan koo dagaalka la bilaabay waa in la dhameeyaa waayo haddii iminka haddaan la isku garab dhaco oo isku garab dhacaan dowladda iyo ciidamadan dagaalamaya iyo Al-Shabaab naxariis darrada kasoo bixi doonto Al-Shabaab oo kayra caadi marka waxay noqonaysaa inay dadku ka guuraan meelaha ay degan yihiin oo dhan oo ay magaalooyin ka tagaan khatarta labaad ee kusii jirtaana waxa weeyaan dabcan ciidamadan la hubeeyey ee hadda hubka haysa inkastoo marka hore uu xoogay haysteen iyo uu ku dagaalami jireen haddana hadda way kasii badan yihiin haddii dadka marka aan la habaynin suuragal waxaa iyaga laftigoogu inay hadhow ku dagaalamaan oo qabooyin ku dagaalamaan waa suuragal inay dowladda laftigeeda haddii cadhoodaan kala soo horjeestaan waa suuragal marka waxaa haboon kow in hoggaanka horta uu yahay ciidamada Soomaalida weliba haddii la qaramayn karo dowladdu qaramayn karto oo ay ka dhigi karto inay ciidanku la ogyahay noqdaan oo waxoogaa la siiyo lacag yar la siiyo la ogyahay hadday noqdaan oo reserveska Mareykanka kala jaba sii wanaagsanba
haddaba si kale ma loo dhigi karaa cabsida ay qabaan khubarada ee waqtigan u muuqata waa kan madaxweyne ku xigeenka galmudug Cali Ciid oo aan weydiiyey su'aashaasi
ana waxay la tahay hadda sida loo qorsheeyo bay ku xiran tahay haddii ciidamada deegaanka maamul loo sameeyo hoggaanka dadka hogaaminaya ay saraakiil noqdaan saraakiishaasuna qalabka iyo saadka baxaya ay maamulkooda hayaan ma filayo inay wax dhib ah ay keenayso laakiin waxay hadda taagan tahay laba daran mid dooro Shabaab oo cadow ah oo noloshii ku diiday ceelashii kaa burburinaya korontadii iyo isgaarsiintii kaa dansanaya dhibaato kugu haya iyo dad deegaanka oo dee weligooda kula noolaa dowladnimadiina kula leh kala dooro unbay hadda taagan tahay marka ani waxaan qabaa kacdoonka shacabka inuu guuleysanayo wax dhiban aysan ka imaanayn laakiin haddana ay ku xiran tahay mar walba si loo manage gareeyo
si kastaba ha ahaateese guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete oo dagaalka Hiiraan hormuudka u ah muddooyinka toddobaadyada ah ayaa ii sheegay inaysan jirin wax hub ah oo dowladda ay siisay dadka deegaanka marka laga reebo staanad military
oo dawladdu dad ay hubaysay ma jiraba. Dawladdu ma hubayn cidna. Dawladdu waxay hubaysay ciidanka xoogga dalka iyo booliska iyo ciidamada ayada astaan kale oo nambar kale oo rugdigan oo la garanayo oo uniform kootay hubaysay. Dadkan shacabka buliga jeelooda kala baxay wataan informationka ayaga ku keenaya, cadawga ayaga la dagaalamaya, qoraga ayaga iskale, naftoodii iyo maalkoodii isku soo dareen. Waxaa dhici karaysa dawladdu inay caawiso oo ay ka caawiso masalan facilitieska sida maxaa kuraada rasaasto kale inay dhacdo waa suuragal saadku yani dawladdu waa facilities qoraga ay ku dagaalamayaan iyo waxa ay la yimaadeen meesha ayaga iskale dawladdu hal quriyo ay daasa ma jirto ku hoobaysata shacabka hal quriyo ay daasa ma jirto qoriyo geelu soo baxay dagaal kala soo galay.
General Abdulqadir Sheikh Cali Diina, hadiiba ay dhacdo in dawladda ay hubsiiso dadka deegaanka gaar ahaan dadka macluusleyda hadda loo yaqaano ee ka hortagaya Al-Shabaab, maxaa la gudboon maamulada?
Taas waxa weeye aad bay muhiim u tahay in laga fakaro oo laga shaqeeyo dawladdu ka shaqeyso inay maxaa tallaabooyin dib u heshiisiina oo beelaha dhexdooda dadka dhexdiisa inay qaado kana shaqeyso waa sidii beelahaas la isugu soo dhaweyn lahaa si looga dheeraado inay isku dhacaan ama isku adeegsadaan hubka dawladdu siisay waa si nimanka xajirka la sii celiyo. Waxaa lagama maarmaana oo aad iyo aad looga baahan yahay in geed deer iyo geed gaanba loo fuulo si dib u heshiisiin loo sameeyo oo dadka shacabka loogu sameeyo gaar ahaan meelaha xoogaa ama meelaha ay ka jiraan colaadda muxuu ahaa qabaailku ay ka jirto.
Kaliya ma ahan Hirshabeelle iyo Galmudug ee Al-Shabaab waxa ay tan iyo aas-aaskoodii gacanta ku hayaan deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo degmooyin ah, tuulooyin ka tirsan gobollada Hiiraan, Galgaduud, Mudug, Gedo, Shabeellada Hoose, Bakool iyo guud ahaanba gobolka Jubbada Dhexe oo ay gacanta ku hayaan kana arrimiyaan. Kooxda oo la sheego inay helaan dhaqaale xooggan oo canshuuro ah ayaa dagaalka dadka deegaanka waqtigan ay kala hortageen looga adkaan karaa haddii uu sii xoogaysto.
Sara Cabdi Axmed aad ayuu mahadsantahay halka kaliya isanaysan barnaamijkaasina waa VOA dhageystayaal. Waxaad markan ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo aad xiliyadan kala dhageysataan.
kulanti wanaagsan idinkeen ba akhiyaatan dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay irwaali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiim wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian, warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa xoogaga gobolka Tigray ee TPLF ee Itoobiya oo ku eedeeyay dowladda Eritrea inay duulaan weyn kaga soo qaadeen soohdinta u dhaxaysa iyada oo dagaalo goos goos ahay ka socdaan goobo badan oo ku yaalla xuduudda labada dhinac. ciidamada TPLF ayaa labadii sannadood ee u dambeeyay dagaalo kula jiray ciidamada Itoobiya iyo xulifadooda deegaano badan oo ku yaalla gobolkaasi.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay ciidamada Eritrea ayaa gudaha u galay gobolka Tigray si ay u taageeraan ciidamada Itoobiya markii dagaalku bilaabmay bishii Noofambar ee sannadkii 2020. Laakiin kadib way ka baxeen deegaanada ay qabsadeen sannadkii hore. Afhayeenu hadlay xoogaga Eritrea ayaa sheegay in ciidamada Eritrea oo ay ku jiraan ciidamada kaydku ay si buuxda gudaha ugu soo galeen gobolkooda. ciidamadooduna ay istifaacayaan. dagaalkan ayaa laga cabsi qabaa in malaayiin qof ay qaxaan, taasina ay keento arrin bini'aadamnimo oo daran, iyadoo haddaba ay qaxeen boqolaal kun oo qof.
dowladda Itoobiya ayaa ilaa iyo iminka ka hadal maamulka TPLF waxa ay sheegeen, sidoo kale maamulka amxaarada oo la sheegayo inay taageerayaan ciidamada Itoobiya ayaan iyaguna ka hadal u warbixintan. sabtidii aynu soo dhaafnay ayaa sida uu wargeysku daabacay Cabdixakiin oo dowladda Kanada ka digtay inay Eritrea abaabulayso ciidamadeeda tan iyo markii ay bilowdeen dagaalada iminka ka soo cusboonaaday deegaanka Tigrayga
إريتريا ayaa sheegtay inay qayb ka mid ah ciidamadeeda kaydka ha u yeedhay laakiin aanay wadin wax abaabul ciidan ah. Dagaalka ka soo cusboonaaday gobolka Tigray ayaa bilowday 24-kii bishii Agoos iyadoo uu jiray xabad joojin labada dhinac ay galeen oo kala saaxdeen bishii Maars ee sanadkan. Maamulka TPLF ayaa sheegay inay diyaar u yihiin xabad joojin iyo inay aqbali doonaan nabad raadinta ay garwadeenka ka yihiin urur ka mid ah Afrika sida uu wargeysku daabacay.
Wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee The Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeeda oo ah Ra'iisul Wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz oo khudbadiisii ka fadhiga 77-aad ee Golaha Qaramada Midoobay ku amaanay dadaalka uu Turkigu geliyay qabadinkii laga dhoofiyay Ukraine, isagoo sheegay in Turkiga ay mudan tahay ixtiraam. Scholz ayaa sidoo kale sheegay sida wargeysku daabacay in dalkiisu uu ka caawinayo sidii ay Ukraine u dhoofin lahayd cunto kale. Baardina ay garab taagan tahay sidii loo dhisi lahaa Ukraine kadib burburkii ka soo gaaray dagaalka. Sida wargeysku daabacay, ra'iisul wasaaraha Jarmalka ayaa dagaalka Ukraine ku sifeeyay inuu yahay qaab awood gumaysi ah, isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi soo noqoshada imperialismku ma aha kaliya masiibo ku haysata Yurub, balse waxa ay sidoo kale masiibo ku tahay nidaamkeena nabadeed ee caalamiga ah.
Cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dadka degan magaalada Leicester oo ku taala bartamaha dalka Britain oo cabsi badan la soo daristay inay guryahooda ka baxaan kadib markii rabshado ka dhacay magaaladaasi ku fideen magaalada Birmingham ee caasimada labaad ee dalka. Meel ay dadka Hinduuga ahi leeyihiin oo ku taala magaalada Birmingham ayaa sida uu wargeysku daabacay rag dhalinyaro ah oo afka soo duubtay ay isugu yimaadeen barxadda kasoo horjeeda xaruntaasi iyaga oo joojiyey munaasabad goobtaasi uga dhici lahayd dadka Hinduuga ah.
Goobtan ayaa Cabdixaafida waxaa yimi booliiska ka hortaga rabshadaha oo wata qalabkoodii, waxaana isku dayeen inay kala eryaan dhalintii goobtaasi isugu timi. Booliiska ayaa imika ilaalinaya xarunta dadka Hinduuga ay leeyihiin dhowr maalmood ka horna muslimiin ka soo jeeda dalka Pakistan iyo weliba dad Hindiyo ah oo iyaguna ka soo jeeda dalka Indiya ayay ka dhex dhacday, waxaana ku dhaawacmay 28 booliis ah. Rabshadahan ayaa ka dhacay ciyaarta kriketka oo dhex martay dalalka Pakistan iyo weliba Indiya.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Adu maasin yihiin wariyaasheenna Cabdixakiin iyo sidoo kale Cabdixaafid halkaad ka dhigaysanayseen barnaamijkaasi waa VOA idaacadda caawaya dunida. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxaa ka jirta abaar baahsan oo dad iyo dunyo saameysay. Dunidana waxay ka digaysaa xaaladu inay gaarto heer macluul lagu tilmaamo. Dalka waxaa ka jira guddiyo gurmad heer federaal iyo heer maamul goboleed. Haddaba guddiyadan jawaab ku filan ma ka bixiyaan dhibaatada abaarta ee dalka ka jirta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu martay ah aqoonyahan Cali Axmed Abdidoon iyo Dr. Xasan Nur Diinle. Waxaa hadalka ku horeynaya Cali Abdidoon.
Waa mahadsantihiin martida dooda igula jirta Dr. Diinle iyo VOA-da dhaqane. Waa in salaama dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo VOA-da khaasatan. Intaba waxaan idin leeyahay galab wanaagsan. Aragtidayda su'aasha ah sidee u aragtaa, waxaan u arkaa in jawaabtii loo baahnaa aan weli la bixin. Tusaale ahaan, in hadalku badan yahay oo waxqabad ku yar yahay ayaan u arkaa sababa badan oo jira awgeed, oo ay ka mid tahay isku xirnaantii oo maxaa la yidhaahdaa moodid inay aad iyo aad yacni u liidato, ama dhinaka kale marka la fiiriyo ay tahay maxaa la yidhaahdaa in aysan jirin waxqabadkii gudaha oo aada u liita. Marka aniga waxaan u sababeynayaa inaysan jiraan inaysan jirin maxaa la yidhaahdaa ka diyaar garow fiican oo xagga abaabulkii wacyiga inuu aada u hooseeya ayaan u arkaa. Marka taasaan u arkaa inaan jawaabtii loo baahnaa aan weli la samayn muddada 4 bilood ee guddiyada la magacaabay iyo waxqabadkoodu inay seesneyn ayaan u arkaa.
Waa mahadsantahay Abdidoon. Haye Dr. Xasan Nur Diinle.
Aad u mahadsantahay Xuseen Dhaqane iyo walaalkay aqoonyahan Cali Abdidoon.
dooda dan gudaha u sii galo horta marka la fiiriyo baaxadda abaarta ee waddanka leedahay iyo warbixinada la soo saaray oo ah in sanadkan dhamaadkiisa macluul isku bedelaysa marka horta macluul isku bedelaysa ilaahay xaqiisa lagama dhihin laakiin bini'aadam xaqiisa waaye laakiin dowladda iyo hay'adaha u xilsaaran iyo maamul goboleedyada heer degmo kulli way dadaaleen dadaalkoodii haddiisan ahaan lahayn maxaa xilligan xilli ka horeeya ayaa la dhihi lahay macluul ayay isku bedelaysaa waxaa taas daliil kugu filan madaxweyne xasan sheekh maxamuud markuu imaaday awaaraha inay important u tahay wuxuu u sameeyey ergi u gaar ah oo ilaa iyo qaramada midoobe cabdiraxmaan cabdishakuur maanta uu jiro uu ka dhaadhicinaayo wadamada carabta uu tagaayo marka saas darteeda dowladda waxaa waaye heerkii ugu sareeyey ayay gaarsiisay abaarta inaysan macluul isku bedelin marka maalin walba gargaarka imaanaya waa aragnay laakiin dhibaatada taagana waxay tahay dowladda meelo qaarkood aysan ka talinaa jirto wadankao dhan gacan kuma hayso soo marka meelaha aysan gacanta ku haynin lama gaarsiin karo problemka ugu weyn meeshaas ku imaanaa
mahadsan xasan abdidoon waa maqlaysaa sida xasan uu hadalka u dhigay haye jawaabtaada
maasha allahu kariim waa si wanaagsan dhaqanow iyo diinle waxay ila tahay aniga aragtidayda sida uu u dhigay doctor diinle oo ah muhiimadda ay dowladdu saartay iyo madaxweynaha taas waa la wada jeedaa laakiin waxaan ka hadlaynaa waxawaaye sidaas waxqabadkii sideeya marna qorshaa la joogaa marna waxqabad baa la joogaa marka waxaa u moodaa abaarahana marka laga hadlaayo oo waxqabadkooda waxaa jira adduunyada dhan waxyaalaha laga qoray waxaa ka mid ah qiimeyn in la sameeyo qorsheyn in la sameeyo hortumin qorshahaas loo yeelo inay jirto maxaa la yidhahdaa isku xirnaan iyo abaabul gudaha inay jirto la xisaabtan waxaas la samaynaayo marka waxaa la fiirinayaa taskiga aa samaystay inta uu la eg yahay oo aa ka goysay milestonekaaga ayaa waxay tahay waxaa la fiirinayo laakiin inta aa qorshaysay lama fiirinayo laakiin waa in la fiiriyaa maxaa qabatay oo kuu qabsoomay inkastoo aan la dafiri karin in dowladda riboorada ay soo saaraysa iyo kan adduunyada ay soo saaraysa inta badan ay yihiin intaba dadaal ka muuqda laakiin waxqabadkii ahaa dadkan imisa qofoodaa wax la gaarsiiyey imisa la koofargarayn doonaa labada bilooda soo socota soddonka cisho taas waaye waxa aan rabnaa inaan diiradda saarno marka waa middaas midda aniga aan isleeyahay in taasina waxaan u arkaa inaysan heer federaal iyo heer maamul goboleed waddanka federaal buu noqday marka inaysan u abaabulinayn oo u diyaarsanayn maamul goboleedyada ayaa moodaa inay shaqadaas qabtaan maxaa dhacay shaqadii hadda waxaa loo dhiligeed gareeyey maamul goboleedyadii marka balwamiyada ku hareereysan dhibaatooyinka ku hareereysan xag amniya wax kasta leh iyo siduu dheegay xagga humanitarianki isku socodkii haba ahaata laakiin ayaa la tugay capacitygaas iyo awooddaas wax mooda dadka inay ku abaabulaan inaysan lahayn taasina ay keentay dhibaato
waa maadsan tahay abtidoon haye xasan nuur dille
aada ayaa u mahadsan tahay walaalkay cali abdidoon saa u dhigtay dooda horta wax walba waxaa waaye horta saaad sheegtay dadaalkii in la qorsheeyo hortabi in la sameeyo intaba horta waxaa waaye waa la sameeyey hadeer serfiya socdo meelaha qaarkood loo diraa mararka qaarkood waxaa soo baxaya maxay tirahda inta ay gaarsiisan tahay abaarta waxyaabaha hadda problemada hadda annagana haysto oo abaarta oo dadaalkii la geliyey hoos u dhigaayo waxaa ka mid ah afar xili roobaad oo dadkii aan helin roobab ku filneen lambar labo adduunyadii oo meelo kale u jeysatay waayga hore waxay ahayd haddii ay tahay musuqmaasuq haddii ay tahay abaar wax walbo problema dunida annagaan ahayn fast one waa nala soo fiirin jiray waxbaaan nuula qaban jiray laakiin haddeer maanta waxawaa dad naga darnaa soo baxay waqooyiga ethoobia oo kaleeto t b l f iyo dagaalka dowladda ethoobia udhexeeya oo kaleeto kaasaa naga darnaaday maanta macluul isku bedelay maanta yurub qeyb kamid a dagaal ka socdaa ukraine soo marka dunidiya waxay sameysay focuskii waxay saartay meelahaas oo kaleeto soo annaga waxaana qaray marka koowaad labaad saddexaad aa naqaray waa labada kun ko iyo tobankii waxaawaaye sidii naloo soo gurmaday waddan kaleo problem ka jira ma jirin laakiin annaga markaas waxaawaaye problemka ugu xoogan aana haysta laakiin haddeer waddamo naga daranaa jira soo marka saas darteeda mar walba warbixinada way soo taraayaan
abtidoon ma jirtaa isla xisaabtan marka ay timaado kaalmada caalamka uu siiyo soomaaliya
walaalow si fiican baa u dhigtay هرتا لحسابتنا كوا وحيالها عن كوشة جين أبارتا لوجي هرتا جرام معلوشة مركز سوماليا لحسابتنا كوا وجرهم حال على حسابتنا كوا ندم كمدة وحيالها أي رادن لحسابتنا كوا حكينا وحال يا لوحة عن كوشة جين لحسابتنا أو أهم حال يا لوحة أي رادن جفرنس ومننا زي دولة ما هو دولة نمو دولة نمو دنا وحي تاي سوماليا وحال صعطة لوادي يكون يوم حال يا ده دعكت لوجود قي لوادي يكون سلاح طبعاً كي مركي دولتي هراء لوادي يكون تدوي طبعاً تدوي يكون أكيد بحال يا مدحرات كده إن لوجود قي العاق أهم حال يا ده لوادي بيلح بليان تاسي واحد يكون انتيمال الله سيدي أخر سلم ذكوا جدها الجوجة وإيمانا يا مركي لوجود سوماري إن ندم كده وندم إسكا محل يا ده ضعيف أيه أياس يا وقت الله استعماله هيون تيريان كأما جرجار كوحيرا لك أنا بحب أبدأ بوش بريس وحلا هذا تذكر إن ديوان قريم بين الله سمايو تذكر إن بيره هذا لقصوا بركعيه تذكر إن حوله هذا لقصوا بركعيه كوا مع مول الله ماشي جوا أنا كوش قايستان أي سدك كوش قين وحط صار أقوم مثلا نكل هذا علي جيت محل هذا قبل كهيران مع مول هذا كور قصة عجيبة كده واجي ويرد ديارات سجال بقول دولار وحكي رسالين aya waxa la isla dhaxay 1000 dollar lacag ku dhiganta ayaa lagu soo jaajgiray oo lagu soo dalacay marka halka waxa ka muuqata xisaabtan ku xawaaye heer maamul goboleed iyo heer dawlad goboleed in la isla xisaabtamo oo mas'uuliyad laga jawaabayo ay jirto marka waxaan u arkaa inay jirin dadka Soomaaliyeedna way wada og yihiin waxyaalaha wadanka ka jira marka dhibaatoas waa dhibaato guud oo taagan
waa maasantahay Abdidon haye Hassan Nur Dille
aad ay u maasantahay Hussein Hassan Batane horta isla xisaabtan waxaa waajira laakin ma gaarsiisan yahay meeshii lagu talagalay waa isdhihi karnaa in waxa yeelay dawladnimada Soomaaliya markii carta laga soo bilaabay hadda maanta 2022 la joogo isku mid ma aha isku xisaabtan ma aha waxa waa xilli waxa jirtay bangi dhexe oo lacag lagu soo shubo Soomaaliya isan jirin marka hadir hanaanka deen caafinta iyo waxaas waxay ka mid tahay isla xisaabtan wax walba in maxay tiraa biometric system key account to account key marka isla xisaabtan waxa way meeshii la rabay using gaarsiisnaanin laakiin ala aqal wa jira inta dhiman insha Allah waa dhameystirmaysa maxay yeli problemku ugu weyn oo wadankeena haysto waxa way wadamada galbeedka waxa way miisaaniyad iyo gargaar ay wixii dawladdu ku kabaayaan marka mar walba waxay leeyihiin waxa way waxa loo isticmaalay meel heblaay lagu bixiyay ciidana lagu bixiyay kana lagu bixiyay ee waa xisaabsan tahay xisaabtan kasta laakiin anaga dawladdeena iyo hay'adaheena inay u diyaarsan yihiin marka la dhaho suuhada ustaadka sheegay transportation oo loo qaaday hiiraan ilaa xamar 13 kun ku baxday soo marka waxa waxay u baahan tahay dad wax astaba gala heer waxa jirtay Nairobi budgetka Soomaaliya lagu cunay maanta heerka lama gaarsiisna marka markii si dambeys wala si ficnaanaya leey
ugu dambeyn abtidoor ma jirtaa xal ku muuqda oo dhibaatada laga bixi karo
waa mahadsan tahay su'aashan ana istisid xalku waxa uu yahay horta xagga abaaraha marka la fiiriyo waa in qorshe saddex geesood la sameeyo oo ah abaabulka dadka gudaha jooga Soomaaliya aysan sugin kuwa banaanka jooga oo ay waxay qaban karaan ay qabtaan maamulkan ay horka caano qorshe u sameeyaan qodobka labaad waxa ay qorbujoogta faraha badan oo ilaa 2 milyan in ka badan lagu tilmaamay ee banaanka jirta inay u kacaan wadankii oo ay waxay ay qaban karaan sida ay maxalliyada qoysaskooda u soo caawiyaan si lamida arinta bini'aadamnimo ee taagan yaani lagu sheegay 7.8 milyan inay tahay dadka abaarta hadda haysta qiyaasaha la soo saaray inay gacan si ugu geysan lahayn isku abaabulaan qodobka saddexaadna waxa uu yahay in dawladda federaalka ay bilowdo sida ay way horo kiciso ama ay si dardar gariso dadaalada ay caalamka kula xiriireyso iyadoo yacni ku gacan siinaysa maamul goboleedyadu inay wax qabtaan kuna qasabto inay waxyaabihii qeyraadka yacni loogu talagalay in la gaarsiiyo iyo humanitarianka haday noqoto dawo iyo haday noqoto cuntaba in ay dadka ay gacmahooda ay gaarsiiyaan inay ku hubsadaan waxa jirta in dhibaatooyin badan ay jiraan maamul goboleedyada waxyaalaha loo dhiibo qaarkood ay jirta warar hoose ay leeyihiin sida loogu talagalay ma isticmaalayaan marka intaas oo la isku daray ayaa waxay tahay insha Allahu kariim in ay tahay waxyaalaha looga bixi karo waa mahadsantii
hay su'aal la mid ah Dr. Dille
aadaa u mahadsantahay Xuseen in horta mar walba waxa waa hadii musiibo timaado ilaahay xaqiisa loo laabtaa إن أمدان وأمد إسلامة وحاوة وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان مروا البناء أمد وإستعيد جرتي لكن وحا أمد في بلشدة صوماليات كتن بي وحاوة بين هدي الوعي العليرون نقطة مروا البناء إيقعان تهور صنايا
صدها يا بيل على وحلا جشوا ودتك وحلومي دور كي بلشة ده دومي يبول دور كي بلشة دحدة إني استعدان مركا أنا وحنا ليه لها بلشة قيمة ذيك الدول علوم هذا ويهن هذا درجات كهوان كأنيرة إن مدارس هذا شو جامعة هذا سيدي لوكم كوي تبان كي لوسمي دتك إن لفوق عليو داوين اللوسمي وحاو أبارتنا لغساري وحاو أرضي وترسبوركي سيكا جرايين نص دولار 0.25 دادك جرايين مركا سيدا السلميدي حدا المانتو أسميكرنا لكن وحاد يمان براروكي دادك ما دادك قاركود ومقدشو جوغان كوب براروك سنين دادك ديوده جوغان كوب براروك سنين شو مركا وحاو بيشان عالم العكي سوا أروريني سوا سيدا نوكاليتوا وحلا صوقا رامي لكن تلنا سيد وقيت واسمي كرنا مركا عمود البرارقنا إن شاء الله تعالى أن يساعدنا الله
انت وحكوك حبنتين الضوضة جابا انت الضوضة الملة مدى هندبها ودك وكل منه وحان ذكو دافية نبتقلي
حسين حسن دقنا أدبو محسين دقي سيال مركنا نيدون دول مرة قضبوه كسابسان مدحونا سومالي حسن شيخ محمود يقردو قضبتك الجديدية شركي قلاها أمان كي قلها جودي قرمة المدوبين نيوك لوكسو قبقبيي مدحوين حسن شيخ محمود يا قرر ويتقد بدا سيكا جيدية شركاسي وكاسو عدم قلادة نيوك وحانو مدحوين قد بدي ساب اللابي وحير كهر تضبدي في دلما حلقة مقدشو إساو كاها اللي عقبضاها يستاقو دهان دونيدا يو إزبدل كعملادة كوبتغالي طبان يارق جيسادة حسن شيخ محمود يا كاها اللي عبارها وحا وشغين دونيدا عوبة هانتاي إنسي ودجرهي وشقيسو oo aysan ahayn in dib loo gurto oo kali ah loo wajaho dhibaatooyinka isla mar ahaantaasina la khafiifiyo khataraha lana maalgashado barnaamij uu adkeysan karayo isbeddelka cimilada gaar ahaan wadamada ka hooseeya saxaraha waxa uu madaxweynuhu sheegay in Soomaaliya ay wajahayso abaar iyo macluul isagoo intaas ku darin dowladdiisu ay ugu baaqday ganacsatada Soomaaliyeed iyo qurba joogto inay la shaqeeyaan dowladda si looga hortago macluul laga yaabo inay dhacdo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu intaas ku daray inuu ugu baaqayo dowladaha iyo urada kale ee bahwadaagta laha Soomaaliya inay dardar geliyaan oo ay u dhagaraariyaan baaqada dawladda ee inay gargaar la soo gaaraan madaxweynaha Xasan ayaa waxa uu sheegay oo ka hadlay dhibaatada urada argagixisada ay Soomaaliya ku hayaan oo sheegay in dawladdiisu ay kula dagaalamayso gudaha waddanka Soomaaliya waxa uu tilmaamay in khatarta ka imaanaysa uradaasi ay sii xumeysan ay sii xumeynayso xaaladda waddanka ka jirta waxa uu yiri argagixisadu ma lahan diin oo waxa ay san jirin wax ay qiimeeyaan oo ay sidoo kale aysan qiimeynin nolosha aadanaha ay argagixiyaan buu yiri dad aan waxba galabsan madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si wada jir ah looga wada istaago arintaasi isagoo intaasii ku daray in istaraatiijiyadiisa in kooxahaasi loo guuleysan karin in lagu hayo meel gaar ah lana wiiqo waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in laga guuleysto waxa uu sheegay in al-shabaab ay burburiyeen ceelashii isla markaasina ay dilan dad rayid ah taasina ay keentay in dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo dadka deegaanka taageero ka helaya ay ka jawaabaan madaxweynaha Soomaaliya khudbadiisa uu ka jeediyey New York waxa uu sidoo kale ku sheegay in dadka Soomaaliyeed ay bilaabeen inay si iskooda u kacaan iyaga oo taageeraya dadaalka dowladda ah inay kooxaasi laga guulisto waxa uu intaas ku daray in uu ku kalsoon yahay in dadaalkaasi bulsho oo la sii xoojiyo in dowladda Soomaaliyana ay ka tirtiri doonto kooxaasi gudaha waddanka Soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay inay soo wado wada shaqeynta dhinacyada iyo iskaashiga ay la leeyihiin qaybaha galgadiisan ee bulshada si la dagaalamo kooxahaasi waxana uu sheegay in Soomaaliya ka go'an tahay in hawsha inteeda culus ay iyadu qabato dhegeystayaal khudbadaasi madaxweynaha iyo nuxurka khudbadii uu kaga hadlay oo faahfaahsan waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena soo socda markana dhinacii heesaha aynu yara dhegeysano heestan
وسكاد الروب دوسن عيرينوك ولي بيقن عيبي يقالو قول كاي عردن كيو عربتا ايو كيذا اقوى دا عصايب كي عربقا يستساري وسكاد الروب دوسن عيرينوك ولي بيقن عيبي يقالو قول كاي عردن كيو عربتا ايو كيذا قوادا حسنكي ايضا يسفاري وبحاين بحايني علي ما قروغ مري بلان بالس عالم علي هدبعوغتو كيسا
in biruhu cod farax liyo ruuqda suceliyaya ubaxayn bacayn caleemaha kuruga muray balanbaalis calamale hadaba uga tuu iisa
waataayrigeystiyaal heestaasi gabagabo waxa waa idaacaddeennii fiidnimo dhegeystiyaal tan iyo beritalo aruurti intaan hawada ku kulmi doono waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo.